наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
І знову ми гуртуємо наших радіослухачів біля радіоприймачів, бо розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Радий вітати автора, постійного автора цих програм. Це диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу! Отче Петре.
Навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це війна та мучеництво. Сьогодні ми будемо дивитися на спосіб життя старозавітних мучеників. Це маковейські мученики, яких церква Східного обряду згадує 14 серпня. Так, отче? 14 серпня. Так, вдивляємося в їх мученицький подвиг. І також паралельно ми до уваги беремо життя новозавітніх святих. Це віра, надія і любов, їхня матір Софія. Церква їхні імена також цих дівчаток взяла як чесноти, як в катехизмі нашої церкви католицької вони звучать як чесноти, віра, надія і любов. Ми дивимося на ці приклади мучеництва, як це співставляється, власне, з викликами, які переживає Україна. Тобто мова йде про війну. Прошу, отця.
Справді, це, як на мене, важливо про це порозмовляти, тим паче напередодні такого шанованого у нас свята віри, надії, любові та матері їхньої Софії, тому що ім'я Софія найпопулярніше у всьому світі, вже не одне десятиліття це ім'я таке тримає першість. А імена віра, надія, любов дуже популярні і поширені в нас, на нашій батьківщині, в Україні. І багато хто носить ці імена, має заступницями своїми цих мучениць. І ми переживаємо зараз дуже тривожний час. І, по суті, віра, надія, любові буде також такий, теж вже досить анонсований день, це буде 30 вересня. І різні також ходять розмови, що це дуже може мати різні наслідки цей день. І мені здається, що не випадково це має нам щось показати, підказати, як нам себе поводити, як нам опертися на тих три таких стовпи, з яких, власне, народжується та мудрість Божа, на три стовпи, на віру, надію і любов. І яке це має значення для нас. Але перш ніж ми поговоримо про цих новозавітніх мучеників, я б хотів згадати також про дуже таку цікаву історію Старого Завіту. Це такий прообраз і навіть своєрідний прототип мучеництва новозавітнього, тому що навіть розповідь про віру, надію, любов дуже багато має схожих ознак до того опису, який ми зустрічаємо у другій Макавейській книзі, у так званій неканонічній книзі, такому апокрифу, але який все ж таки входить в список книг, які рекомендовані для читання віруючими людьми. І там є дуже цікава розповідь про також про матір, в якої було семеро синів, і вони теж переживали мучеництво, їх вбивали за їхню позицію, за їхню віру. Що це за розповідь? Це розповідь про про єврейський народ, про ізраїльський народ, який перебував у полоні на той час сирійського царя Антіоха Епіфана, який якраз робив дещо схоже до того, що відбувається із нашою батьківщиною. Антіох Епіфан, він хотів елінізувати єврейський народ. Він забороняв їм говорити рідною мовою. Він хотів, щоб вони поклонялися язичницьким богам, тобто зруйнувати їхню культуру, їхню релігію, їхній світогляд. І він примушував до цього. І оскільки в єврейській культурі було заборонено вживати свинину, то він змушував їсти свинину, таким чином робити так, щоб люди відрікалися своєї віри. І в Маквейській книзі я дуже рекомендую нашим слухачам, особливо зараз, якщо ви відчуваєте тривожність, розгубленість, можливо, навіть нерозуміння, а куди ж ви потрапили? Багато людей зараз кажуть, ми як в страшному сні, з якого не можемо прокинутись, не можемо з нього вийти. І дуже зараз потрібна підтримка кожному з нас. І писання – це один із тих струмочків, з якого можна пити оцю заспокійливу воду. Не просто заспокійливу, а воду, яка буде якраз нам давати і віру, і надію, і врешті-решт, і любов, і як ті дари від Бога, які можуть нам допомогти проходити і ці труднощі. Це 6 глава 2 Маковейської книги, починаючи із 18 вірша по кінець 7 глави. Це буквально займає два листочки А4. І недовго читати, але там дуже хороший і глибокий зміст, і наголошую, актуальний для нас. В чому от сенс того мучеництва? Як людина може бути готовою померти за якісь важливі для неї речі, і що це може їй дати? Спробували відповісти на це запитання ті, хто писали книгу Маковейську. І, власне, своїм життям спробувала дати відповідь на це Соломонія і її діти. Але спочатку згадується їхній вчитель Єлеазар. І ми не будемо зачитувати весь текст, але будемо брати такі головні вислови, які можуть нам багато що розкрити важливе. Коли Єлеазару запропонували проявити хитрість, йому казали, знаєш що, тобі не обов'язково насправді їсти свинину. Ти тільки зроби вигляд, що ти будеш їсти свинину. Ти можеш сам зготувати м'ясо, принести його і з'їсти, а чи це буде свинина чи ні, ніхто не буде тебе запитувати. І ось тоді Єлеазар каже дуже такі важливі слова. Як належало тим, хто вирішив устояти проти того, чого з любові до життя не дозволено споживати. Він каже, що він з любові до життя не буде споживати тої забороненої їжі. Не через те, що він самогубець, який не любить життя, не бачить його краси. Ні. Я з любові до життя, через те, що я люблю життя, я відчув, що таке бути живим, не буду цього робити. А що таке бути живим? От з грецької мови мартіріон, це мученик, буквально перекладається як свідок. Він має щось свідчити. І Єлеазар свідчить, що він любить життя, і якраз через ту любов він не буде лукавити, не буде обманювати. Він не буде переставати бути собою. І в ці дійсно важкі і, можна сказати, доленосні часи для нас, українців, так багато із нас, дійсно, ми дуже любимо життя. Кожен вкладає щось своє в це. Але наша нація вже не одне століття славиться своєю любов'ю до життя, тому що ми, незважаючи ні на що, є. І з Божою помічю будемо далі. Але з любові до життя ми не можемо просто так віддати нашу землю, віддати можливість бути собою. І Єлеазар каже, я не буду цього робити, бо люблю життя. І він помирає, його вбивають, і далі говориться про те, що він стає прикладом для інших. І відразу ж в наступній главі розпочинається розповідь про Соломонію і її синів. Схопили 7 братів з матір'ю і починають кожного мучити. І тут дуже цікаві слова, вони мене так вразили, коли я їх побачив. Ну, тобто роками вони були, але саме в цей час я зрозумів, що це своєрідне таке пророцтво. Знаєте, є і різні підходи до пророцтва. Хтось вважає, що пророцтво – це якби коли розповідають про те, що буде, і дають тобі наперед дізнатися про це. А в біблійному розумінні пророцтво це провіщення Божої волі, і пророцтво воно може здійснюватися неодноразово. Тобто, наприклад, якщо є пророцтво про Антихриста, то в Древній Церкві, коли досліджують откровення святого Івана Богослова, то кажуть, що Антихрист, який там описується, перш за все це був Нерон. І в той же час Антихристів вже багато є протягом історії. І деяких із антихристів, мені здається, ми можемо спостерігати і зараз. І той, які втілюють той самий принцип. Вони ставлять себе на місце Бога, вони вважають себе тими, хто може впливати або змінювати весь світ. І в той же час і буде остаточне сповнення пророцтва в кінці віків, коли прийде останній антихрист. І так само розповідь про мучництво Маковейське є своєрідним таким прототипом того, що робиться іноді із народами, із людьми, які претендують на те, щоб бути собою, щоб виявляти свою інакшість. А в чому це виявляється? В таких словах, що коли почали мучити синів Соломонії, кожен з них перед своєю смертю, можна сказати, виголошував таку коротку промову. Це буквально кілька речень або кілька слів. Але в Біблії зазначається, що робили вони це принципово вітчизняною мовою. Сини Маковейські говорили вітчизняною мовою. Тобто своєрідною мовою. Вони, це було, їх не тільки вбивали за те, що вони не хотіли поклонятися язичницьким богам, а й в тому числі для них було принципово показати, що вони не будуть переходити на той час на елінську, на грецьку мову. Вони вітчизняною мовою зверталися і казали, один із синів перший каже, при останньому подиху сказав слова, ти, мучителю, позбавляєш нас теперішнього життя, але цар миру воскресить нас, які померли за його закони для життя вічного. І ось тут вже в Старому Завіті є та вість. Вість, яка дає можливість свідчити. Що робить мученик? Мученик свідчить про те, що вбити його неможливо. І ми приймаємо ми це чи ні, а на жаль ми зараз бачимо, наскільки ми всі слабкі християни. Чим більше ми відчуваємо пряму загрозу нашому біологічному життю, тим більше ми бачимо, який тваринницький страх з'являється в кожного із нас. Як легко говорити про Христа, про віру, врешті-решт про мучеників, якими всіяний весь календар наш. Кожного дня є спомин того чи іншого мученика. Мені здається, що, напевно, немає майже жодного дня, крім тих днів, коли по уставу нема поминання святих, щоби не згадувались мученики. Все всіяно тою вістю про свідчення, що смерті нема. Мені дуже запам'яталась розповідь Олександра Шмемана про те, що археологи, коли досліджували давні християнські поховання, знаходили могили, на яких було написано тільки два слова. Він живий. Або вона жива. Християни свідчили про те, що вбити їх не можна. Християни свідчили про крах будь-якого терору, і тому могли так сміливо заявляти цю правду, в тому числі вітчизняною мовою. І скільки пройшло оці події із Макавеями, вони відбулися в 166 році до нашої ери. Пройшло більше 2000 років, більше 22 століть, майже 22 століття пройшло, І досі людина, на жаль, не розуміє і так часто себе поводить, як і колись. Хоче забрати в когось можливість говорити рідною мовою. І один із синів каже, Бог нас воскресить, ти позбавляєш теперішнього життя, але не можеш позбавити справжнього вічного життя. І після того наступний син, це був другий син, перший син, сказано, що він своїм прикладом помирає, він не говорить тут, коли помер перший син, вивели на ругу другого. Другий син сказав про воскресіння, Третій син говорить, що, от, що хочу з ним зробити. З третім сином вирішили познущатися і хотіли йому вирвати язик. І до нього підходять і звертаються, подай, покажи язика, дай нам його. І він відповідає, і на вимогу дати язика, негайно виставив його, безстрашно простягнувши і руки, і мужньо сказав, від неба я одержав їх, і за закони його не шкодую їх, і від нього сподіваюся знову одержати їх. Тобто від неба я отримав язик і руки свої, і не шкодую їх, бо знову сподіваюся одержати їх. І наскільки вражаюче ми зараз бачимо ці фотографії про наших військових, про наших героїв, які були в полоні, коли ти бачиш фотографію мужнього, високого, кремезного чоловіка, і бачиш після полону, які, до яких жахіть можуть доводити людей, наскільки вимучені вони звідти повертаються. Але людина, яка стоїть на оцих чеснотах, вірі, надії, любові, вона може розуміти, що все ж таки Господь присутній в цьому світі, і от мучеництво, воно завжди пов'язане із приходом Царства Божого у світ. Просто так склалося, що за останні 5 століть, це, до речі, дуже цікаво, про це розмірковує такий всесвітньо відомий біблеїст Том Райт, англіканський єпископ, який каже, що за останні 5 століть християни зробили великий акцент на Євангелії, яке проповідує Царство Боже саме в руслі упорядкування життя, боротьби із стражданнями або витісненням страждань, із, скажімо так, створенням комфортного життя. Так виникає так зване Євангеліє достатку, Євангеліє блага. І він, аналізуючи священне писання, каже, що в Біблії, в Новому Завіті дуже чітко видно, що Царство Боже, воно має дуже глибокий зв'язок із Христом. Вчора ми згадували возвиження чесного і животворчого Христа. І ми казали, Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і святе воскресіння Твоє славимо. Іноді нас звинувачують, кажуть, що ж ви таке говорите? Як ви можете Христу кланятися? Можна поклонятися Богові, а ми кажемо Христу Твоєму. І в християнстві, в православ'ї, в літургійній практиці роз'яснюється, що коли ми кланяємося Христу, то ми виходимо на ту площину зустрічі із Богом. Виявляється, що місце зустрічі із Богом – це є оцей момент нашої відсутності опори, нашого такого тупіка в буті. А цей тупік в буті – це є смерть. Це є смерть, яка часто пов'язана із стражданням. Що здавалося б, стоп, куди ми зайшли? Як буває в житті? Людина починає жити по правді, навіть іноді не будучи християнином, але маючи внутрішній такий потяг до цього. Коли людина живе по правді, часто це все закінчиться чим? Фіаско, програшом. Все доходить до того, що хтось каже, ось і закінчилась твоя правда. Так, як було сказано Каїном до Авеля. І де твоя правда тепер, що ти правильно розділив і правильно приніс, а я правильно приніс, але неправильно розділив, я за себе дбав, а ти не дбав за себе, і тепер ти лежиш мертвий, а я живий. І так зло зазвичай і каже людині, подивися, що стається із тими, хто бореться за правду. Їх зазвичай просто усувають, їх вбивають. А мученики свідчать, і Євангеліє каже, що перехід Царства Божого у світ пов'язаний із співстражданням Христу, із участю в стражданнях Христових. Тому що воскресіння Христа безпосередньо пов'язане із Христом. Навіть в літургічній практиці п'ятниця, субота і неділя – це тридення пасхальне. Триденні Пасхальне. Ці три дні, всі ці події взаємопов'язані, і таке саме наше життя. Нам дуже часто хочеться перестрибнути через п'ятницю і суботу. І я пам'ятаю, кілька років тому ми говорили так детально, ще до війни говорили про ці речі, про Велику П'ятницю, багато говорили про Велику Суботу. Я закликаю наших слухачів, можна звернутися до архіву радіопередач «Радіо Марія», і там є ці бесіди. І тоді ми ще навіть не могли подумати, що доведеться вже не окремим людям, а врешті-решт цілій країні ставити собі запитання, а як же ж, от у нас було багатьох побудоване життя, так досить зрозуміло, треба заробляти гроші, гарно влаштуватися, кілька разів їздити відпочивати на рік. Тут раз все це почало руйнуватися, люди втрачають і житло, і здоров'я, і життя, і світ дійсно повстав в дуже жахливих кольорах, в дуже жахливому вигляді. І що ж робити? Куди? Де знайти надію? Де знайти просвітлення? І мені здається, що мучництво, свідчення те, що в тих стражданнях, в яких ми можемо знаходитися, є просвітлення. Бо є надія на воскресіння. Бо є надія на те, що щоб не втратила людина, чи руки, чи язик, чи врешті-решт життя, Христос повернеться, як каже один із синів. Мужньо сказав, від неба я одержав їх. І сподіваюся знову одержати їх. І потім беруть наступного сина, четвертого, який також каже, тому хто помирає від людей, бажано покладати надію на Бога, щоб він знову оживить. Для тебе ж не буде воскресіння до життя, каже четвертий син. Маючи владу над людьми, ти сам підданий тлінню. Роби, що хочеш, але не думай, щоб рід наш залишений був Богом. Дуже важливе звернення до того, хто їм учителем, хто думає, що він в ті часи однією зброєю, в теперішній час іншою зброєю. Людина думає, що вона може сказати всьому світі, бійтеся мене. Що показує така людина? Вона показує те, наскільки вона сама боїться, в якому жахливому страху власної відсутності опори, немає на що опертися, тільки опирається на зло, на те, щоб мучити інших. І тут четвертий син викриває, що ми будемо у воскресінні для життя, а для тебе це воскресіння не буде до життя. І не думай, що рід наш залишений буде Богом. Наскільки то також це актуально для нас зараз. І тоді каже, покарає тебе і сім'я твоє. Ніяка дія зла, вона не буде залишена врешті-решт в історії. Не обманюй себе даремно, бо ми терпимо це за себе, зрішивши перед Богом нашим. Від того і сталося гідне подиву. От як також цікаво каже він далі, це шостий син, коли його приводять. Не обманюй себе даремно, бо ми терпимо за себе, зрішивши перед Богом. От що дуже важливо для нашого народу також. Ми повинні вдивитися в ті гріхи, а гріх грецькою мовою звучить як амартія, це не попадання в ціль. Ми багато мали вже шансів історичних, але ми також, як народ, де ми один з одним пов'язані, ми також наробили багато помилок. Багато шансів не встигли, чи не змогли, чи не захотіли використати. І важливо зараз дійсно мати такий самий покаяльний стан, так як мав. Тобто він гине, він бореться за свій народ і в той же час каже, ми за себе терпимо. І в той же час чекаємо і від Бога помилування, що Бог врешті-решт заступиться за нас. І після того, каже, ще один син заохочував кожного з них вітчизняною мовою і говорив їм, я не знаю, як ви з'явилися, а далі звертається матір до синів, підтримуючи їх, я не знаю, як ви з'явилися в утробі моїй, не я дала вам дихання і життя, не мною утворився склад кожного. Отже, творець світу, який створив природу людини і упорядкував походження усіх, знову дасть вам дихання і життя з милістю, оскільки ви тепер не щадили себе за його закони. І помирають вже 6 синів, лишається тільки один єдиний. І тоді пропонують матері, може все-таки хоча б одного пощади, щоб він лишився живий. І матір каже, добре, я з ним поговорю. І вона нахиляється, і нахилилась вже до нього, і насміхаючись жорстокого мучителя, вона так говорила вітчизняною мовою, знову наголос на цьому. «Сину, май милість до мене, яка 9 місяців носила тебе в утробі, 3 роки годувала тебе молоком, вигодувала і виростила, і виховала тебе. Благаю тебе, дитя моє, подивися на небо і землю, і бачачи все, що на них, пізнай, що все створив Бог з нічого, і що так з'явився і рід людський. Не страшися цього вбивці, але будь достойним братів твоїх, і прийми смерть, щоб я з милості Божої знову придбала тебе з братами твоїми». Такі слова можу сказати тільки справді сильна, віруюча, глибока людина. І, на жаль, багато хто з нас не може так сказати. Ми дуже боїмось. Ми дійсно перебуваємо в трепеті, в жаху перед можливістю фізичної смерті.
Отже, Петре, а скажіть, от яка тут межа може бути, або різниця навіть між фанатизмом і такою глибокою вірою, як ви сказали?
Тут є такий важливий момент. Фанат, фанато буквально перекладається як мертвий. Фанатик, він мертвий. І в чому є різниця? В тому, за що людина помирає, і чи не є наслідком. Є тут таких кілька важливих термінів. Фанат, мученик, і ще є поняття терорист. Тому що терорист, він ж теж помирає. І теж помирає за якусь ідею. Якщо мученик, це той, хто свідчить, якщо казати християнський мученик, то це той, хто свідчить про воскресіння, свідчить про те, що нема вже в Христі Ісусі нема потреби людині вбивати одна одну. Христос дав можливість примиритися усім. Христос дав можливість бути живим. Фанатик – це та людина, яка вже лишається мертвою, тому що вона не бачить життя, вона не орієнтується на життя. Тобто вона не за Христа помирає, а за якісь мертві цінності, наприклад. Те, що вона зробила для себе неправдивим. А терорист, оце, до речі, дуже буває підміна понять. Це найжахливіше, коли це відбувається, наприклад, на полі бою. Коли люблять називати військових, наприклад, мучениками. Кажуть, що от ви підете помирати за батьківщину, значить ви будете мучениками. Перше, що дуже важливо розуміти, воїн, який йде чи захищати батьківщину, а перш за все той, хто йде, наприклад, нападати, це називається тероризм. Чому? Тому що під час терору людина готова сама померти, але її мета в терорі – залучити до смерті не тільки себе, а й інших. Тобто результатом її дій є смерть інших людей. Тому мучеником не може називатися та людина, яка навіть якщо вона бореться, наприклад, за правду, тому що, до речі, з мучениками Маковеями є дуже цікава історія. Їхнє мучеництво, воно надихнуло юдейське повстання, і після того була війна достатньо така сильна, і їм вдалося перемогти. На певний час вдалося тим повстанням багато чого досягнути. І військові надихнулися їхнім мучеництвом. І військові, які боролися, вони не називаються мучениками. Вони так само є такими важливими людьми в історії, жертованими людьми, але не мучениками. Мученик – це той, хто свідчить дві важливі речі. Він дозволяє себе вбити, і він ні в якому разі не стає тим, хто вбиває когось, або хто внаслідок боротьби може загинути. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що вклад мучеництва, перш за все, він для християн важливий якраз тою вістю Царства Божого. те, що каже Том Райт, що царство Боже приходить в цей світ через людей, які співстраждають із Христом, які, як каже апостол Павло, носять рани Христові на собі. Це завжди є мала закваска, це є мале свідчення. От навіть в тій історії сім синів, вони стали тими, хто надихає на боротьбу, але в результаті на боротьбу вже військову, яка, знову ж таки, не втрачає якраз наслідку через цю боротьбу такого, що людина вбиває і людина сама може бути вбита. Тому це не може називатися мучеництвом. А фанатизм, коли він не має присутнього отут свідчення про правду, про істину. Тому фанатос – це той, хто мертвий.
Отже, але погодьтеся, що для нашого такого сприйняття вже людини 21-го століття читати оці тексти, які ви зараз озвучували тут в цій програмі, воно, ми слухаємо їх, але воно не проникаєшся так глибоко, так натурально, бо це є старий заповіт, бо це є те, що було колись дуже-дуже давно, а якби ми зустрілися про це вживу, як би людина, навіть християнин, той, котрий постійно є в церкві, жінки, які там виконують ці умови, які пропонує церква для спасіння душі, виконують, але що би стосувалося, наприклад, вмерти, а тим більше, щоб заохотити умирати в ім'я Ісуса Христа свою дитину, це було би проблематично. Я вчора буквально спілкувався з одним священником, я кажу, є такі жінки або цілі сім'ї навіть, які просто не вилазять з церкви, навіть дещо фанатично це все виглядає їхня ця віра. І вони в таких є, там, наприклад, спільнотах молитва за покликання, вони там жертвують молитви, там дуже багато там над цим працюють, їздять на різні з'їзди там молитовні, щоб Господь послав для церкви нових працівників на ці жнива. Але коли їхня дитина виявляє бажання стати монахом або священником целібатом, перша їхня реакція – ні за що, ніколи, хто-небудь, тільки не моя дитина. І тут це я такий легенький приклад навожу, порівняно з цим мучеництвом, тобто віддаванням життя. І тут же ж відразу йде абстрагування від цього всього, хто-небудь, тільки не моя дитина. І про що йдеться? Якщо у відсотках, то хто зараз з наших сучасників, людей 21-го століття, вчинив би так, як вчинила ця жінка, наша героїня, мама цих семи отруків?
Справа в тому, що ми такі приклади маємо і в 20-му столітті, і в Римо-католицькій церкві, і в православній, і в протестантизмі. Маса протестантизмі, такий є протестантський теолог Бонхефер, який є, власне, теж став мучеником, він помер, його вбила нацистська система, він навіть, в нього була така своя крайність, він організовував замах на Гітлера. В нас, ми вже коли згадували, є дуже відома свята мати Марія Скопцова.
Отже, це інші, це різні речі. Я акцентував увагу на те, що мама погодиться віддати на смерть або наштовхувати на те, щоб її дитина віддала своє життя в ім'я Ісуса Христа. Своя смерть, своє життя – це якось по одному. А материнство – це інстинкт.
Тут, до речі, ми таким чином плавно перейдемо до віри, надії, любові матері їхньої Софії. Тому що, як бачите, тут робить таке Соломонія, вона підбадьорює. І іншого шляху нема. Тут, знаєте, як казав один протестантський пастор, є два підходи до Євангелія. До Євангелія можна ставитися або буквально, або серйозно. І щодо буквально, я ще б, напевно, посперечався. А щодо серйозно, то тут не посперечається. Якщо серйозно ставитись до Євангелія, і тут є просто два варіанти, так як ви сказали, або людина все життя грає роль, це нема нічого жахливішого, є таке поняття, як бути і здаватися. Можна все життя здаватися християнином і так війти в цей образ. Це дуже комфортний образ. Зазвичай, коли зриваються всі маски, недарма кажуть, що випробування і навіть війна, хто скаже, чому Бог допускає війну? Він ж все-таки її допускає, якщо Бог не є, принаймні, її причиною, але він її допустив. Це достатньо філософське таке твердження. Якщо хтось дозволив комусь когось вбити, то він взяв тому участь чи не взяв? Якщо виходить, що, наприклад, Бог бачить, як вбивають українців, бачить. І що він робить? виглядає все, він стоїть збоку. Тоді він є співучасником цього чи не є співучасником? Багато людей кажуть, що Бог є співучасник, тому що він допускає. Ну, звичайна ситуація. Ти бачиш, як хтось робить насилля над тим, кого ти любиш, і ти просто стоїш збоку. І що, якщо так поставити питання, то людина просто не зможе якось виправдати Бога. А завдання що наше? Виправдати Бога, а щоб його виправдати, треба долучитися до того мислення, яке нам пропонує церква. І тому, якщо ми кажемо, а чи багато людей так зробить, то можна сказати тільки одне. Якщо не багато, то що нам залишилося? Нам залишилося тільки покаяння. Ми можемо тільки каятись, а каятись в якому розумінні? Не просто стояти і бити себе в груди і знову ж таки імітувати, а міняти своє мислення, вчитись того мислення. І знаєте, іноді обставини нас ставлять такі умови, коли ми просто будемо змушені прямо перед собою сказати для себе правду, а як я ставлюся до християнства? Чи серйозно я ставлюся до того, як я вірую? Чи дійсно, як ви сказали, я готовий не те, що сам померти, а і за Христа дати, або навіть за правду, тому що я знаю таких батьків, які, наприклад, мали кількох синів. Я прямо з ними спілкувався, їх запитував, як так вийшло. Вони відправили їх на фронт, вони воюють, і батько сам сказав, ідіть. І вони могли цього не робити, тому що вони не були військовозобов'язаними. Але вони ідуть і воюють. Тобто такі приклади є, коли людина бачить правду і за неї готова закликати свою дитину за ту правду, яка для неї є важлива. І що тут важливо? Найважливіше, щоб ти був дотичний до справжньої правди, бо ми зараз бачимо, що з іншої сторони, російської сторони, такий самий заклик, начебто боротьби за правду, що мобілізуйтеся і йдіть воюйте за істину, за правду. Тому в цьому світі є дуже важливим так зване критичне мислення, коли людина може осмислити те, що відбувається. І тому вже новозавітня розповідь про віру, надію, любов, матір, їхню Софію, є дуже яскравою і є своєрідним таким продовженням цього мучеництва. До речі, дослідники досі до кінця не знають, наскільки історичною, буквальною була ця подія. Тобто те, як вона агіографічно описана. Але кажуть, що десь в 6 столітті з'являється така розповідь, а датується вона 2 століттям. Але одне лишається фактом, що в древності дуже часто називали такими іменами людей, бо знаходили в катакомбах ці імена, люди писали їх. І те, що практика була так називати своїх дітей, це по суті є історично доведено. Як відбувалося це мучеництво саме історично до кінця невідомо, тому що в 16 столітті було затверджено, вже власне введено як свято це шанування. Але факт лишається фактом, що принцип мучеництва, оцей підхід, який яскраво показано в Маковейській книзі, він тут так само чітко дуже його видно, що людина, яка вірує у Господа, людина, яка має на нього надію, вона опирається на що? Вона опирається на те, що життям є не з біологічну оболонку свою зберегти, а бути у діалозі із Богом, бути у стосунках із Ним. Тобто, якщо Бог мене пам'ятає, якщо Бог дивиться на мене, звернений лицем до мене, а те, що зробив Христос, в чому є дар Христа? Христос каже, я звернений лицем, отець звернений лицем до мене, і я маю життя. А я оте життя лицем обертаю, звертаю до вас. І це є наша надія, це те, в що ми вдивляємося. І тому оцих 3 поняття – віра, надія і любов – вони є важливими не тільки, от так склалося, що агіографічно писали це, що це 3 особистості, 3 дівчинки і матір їхня Софія. Але от і ті 3 чесноти, віра, надія і любов, це також дуже важливі речі для кожного з нас. Тому що це є 3 дари Святого Духа. З точки зору біблійної, того, що говорить апостол Павло, то він має на увазі, що Бог нам це все дарує. Не ми самі в собі це виробляємо, віру, надію, любов, так, якими своїми міркуваннями. Ні, це Бог нам дає, а ми можемо це прийняти. от що нам Бог дає? Коли Бог нам дає віру, в чому це полягає? Бог дає нам певний світогляд, певне бачення світу. От, наприклад, якщо ми говоримо про символ віри, оце є, Бог нам дає це. Він нам відкрив, звідки цей світ, для чого цей світ, куди він рухається і який сенс нашого життя. Бог нам це дарує. І коли ми це приймаємо, цей дар, коли ми його засвоїли, тоді що з людиною відбувається? Коли людина отримала дар віри, вона має відповісти на це. Коли людина відповідає на віру, вона починає нею ділитися із іншими. Вона починає бачити радість в цьому, бачити підтримку в цьому. І так само надія є даром. А слово «надія» також ми часто забуваємо його істинний зміст. Дуже багато хто думає, що надія – це коли я кажу, що я надіюся, що Україна переможе. У мене є надія, у мене ще не зникла надія. То в біблійному розумінні під словом «надія» не розумієте, що можливо так буде, я так би хотів, я так припускаю. Ні, надія – це впевненість. Це впевненість. Коли тобі дарована віра, ти прийняв цей дар, то тоді ти можеш зрозуміти своє життя, можеш його огледіти, побачити, як дар, який тобі є даний. І тоді в тебе починає з'являтися надія, на що? Ти знаєш, що чекає воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ти впевнений в тому, що життя не тільки буде, а воно вже тут є. Ти вже можеш про нього свідчити, про те, що смерті немає. І коли ти ту надію отримав, це ще що дуже важливе. Тобто на дар віри ти починаєш відповідати тим, що ділишся із іншими вірою. Бо віра завжди приходить до когось через когось. Ти стаєш тим, через кого та віра далі передається. Коли тобі дарована надія, тобто впевненість в тому, що все буде добре, що ти можеш зробити? Відповіддю на надію є терпіння. Терпіння. Надія дарує терпіння. Ти розумієш, що, як знаєте, іноді сучасна людина часто не хоче цього розуміти, але так склалося, що сучасна людина чи ні, чи ти програміст, чи ти багатій, чи ти бізнесмен, а, як то кажуть, від реальності можна довго тікати, але коли вона тебе наздоганяє, то ти вже нічого не можеш зробити. Як люди не ховалися від реальності, реальність така, що жорстокість, війна і вбивство нікуди з цього світу не ділися. І ми навіть собі не уявляли, наскільки багато її є. І людина, яка має оцей дар надії, вона тоді може терпіти. І оцей вислів «Бог терпів і нам велів» – це не те, що Бог так хоче, щоб ми терпіли. Бог просто показує, що в безумстві світу цього явлення царства, явлення нового підходу до життя часто пов'язане із стражданням. Тому хрест є безумством для багатьох. Він є незрозумілим. А нащо? Нащо ті страждання? Якщо хотілося б, щоб все було легко. Але Христос так полюбив цей світ, що сина свого єдинородного віддав. Бог мав одного сина, і той не оминув страждань. І тому відповідь на надію є терпіння. І останнє, найвище, це є любов. Коли ти отримав дар любові від Бога, тобто ти, те, що сказав філософ, людина, яка пройшла крізь страждання, і з тих страждань винесла так звану асиметричну етику. Філософ Левінас, він каже, що я повинен до іншої людини ставитися як до людини, не запитуючи в неї, чи вона ставиться так же до мене. Тобто інші, я до тих пір є людина, поки в іншому бачу людину, не питаючи, чи він бачить людину в мені. І от дар любові дає таку можливість. Ніхто це не може зробити, якщо не буде мати того дару від Бога. Чому? Тому що той, хто отримав дар від Бога, що він є любимим, що Бог його безумовно любить, що віра тобі розказує, звідки ти і куди йдеш. Надія тобі каже, все буде добре. А любов тобі являє, що навіть тоді, коли тобі здається, що Бог стоїть осторонь, він тебе любить, він має певний план. Якщо б він не знав, що ці тимчасові страждання нічого не варті із тим, що Господь приготував нам, і би не дарував тобі цього. І тому любов, відповідь на той дар любові є якраз ця любов, яка виливається на інших людей. І тому оцих три чесноти, тих три мучениці є свідками, свідками тої істини, яку дарує Христос. І в теперішній час по-особливому нам треба собі це нагадувати і розуміти, що все серйозно. Християнство – це серйозно. Це не просто, знаєте, комфортне життя із присмаком розповідей про мучеників, про хрест, про прикрашання квітами наших плащаниці і інших речей, про святкування Пасхи. Ні, християнство – це про справжнє життя, яке приходить у цей світ часто через біль і через страждання. І Христос каже, не бійтеся, бо я вам дам ту радість, яку у вас ніхто не відніме. І от в такі моменти приходить та радість. І є люди, які про це свідчили. Тому дай Бог, щоб ми надихалися цим. І в час війни пам'ятали, що по-особливому загострюються наші серця. І в той же час, як казав один проповідник, наші серця в час війни найбільш відкриті. І головне не закрити їх в цей момент. Бо тоді ми можемо настільки стати черствими, що вже ніщо не зможе відкрити це наше серце. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів. Угу.
Ви знаєте, мені зараз пригадалися слова митрополита Олександра Драбинки в одній з програм в перші дні широкомасштабної агресії Росії проти України. Він озвучив таку думку, що всіх тих, особливо дітей, він казав, які загинули з рук ворога, російського солдата, так званого визволителя, потрібно буде канонізувати в церкві, бо вони є мучениками, невинними дітьми, от щось на кшталт, як це з вифлеємськими мучениками було. І от ця думка митрополита зараз перегукується з думкою вашою, от яка вклалася в цих 45 хвилин. Отже, давайте тоді долучаємо телефонні дзвінки, відкриваємо номера інтерактивів. Друзі, телефонуйте до студії Радіо Марія. Наша програма сьогодні називається «Війна та мучеництво», точніше її тема. Будь ласка, дзвоніть за наступними номерами телефону. Найперше, це два київських номера, набирайте код 044-577-56-45, 577-56-46. Далі слідують мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І нам можна писати на Skype FM6968. Дзвоніть буквально за мить, ми з вами почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я» і тема нашої сьогоднішньої зустрічі – війна та мучеництво. Отже, за приклад, ми брали віру, надії та любов, їх матір Софію, це є мученики новозавітньої церкви, і також згадували мучеників мучеників макавейських, які також стали, скажімо, такому початку мучеництва в старозавітній церкві, і, власне, співставляли ми ці подвиги мученицькі з війною. От, в мене таке враження після цієї програми складається зараз, що найкращий або найдосконаліший спосіб от Царства Небесного – це саме от мучеництво. Ми знаємо багато шляхів, так, але от виходячи навіть з того факту, що рання церква, церква перших віків, була хіба багатою, найбагатшою на мучеників. І, як нам каже традиція, що от кров мучеників стала насінням для церкви?
Ну, ми просто іноді вважаємо, що мучеництво – це перш за все така подія, так як вона описана в житті, що от тебе запитують, чи ти віруєш у Христа, ти кажеш так, і за це тебе вбивають. І оце є мучеництво. Але насправді мучеництво, так, це ж не дарма вибрано таке слово. Це бути свідком. Тобто в самому слові, просто українською мовою, там передбачається поняття, що тебе мучать, мука. А грецьке, бачите, саме вибрає слово «ти свідчиш». І от виходить, що свідчення, воно передбачає певну, ну, потребує певних сил. Тобто для того, щоб бути свідком правди, треба, ну так як в житті буває, треба певну сміливість, певну силу внутрішню. Тому бути мучеником, це означає, що ти з дня у день розпинаєшся від свого і такого індивідуалістичного, самозакоханого буття. Тобто коли ти орієнтований на те, от як в такому фільмі документальному про українців, я рекомендую нашим слухачам його, він був знятий якраз незадовго до початку війни. Він називається «Хто ми?» Код нації українців, загальна назва «Хто ми?». Uh-huh, uh-huh. І там в цьому фільмі розповідається, що радянська свідомість виробила в українцях такий принцип: не висувайся, не сунься ні в що, тобто не зайвий раз не виходь, не показуй себе, не сунься не в свої справи і не хвалися. І от така рабська свідомість. Тобто, угу, коли людина має бути такою сірою, вона має. І що зазвичай? Ну, будь-який режим, він завжди на це орієнтований, що буде більшість людей, які не висовуються, не сунуться і не хваляться. Ну, не хвалися, це цей принцип пов'язаний із голодом, бо колись скажи, що ти наївся, і тебе могли просто вбити або прийти і забрати їжу. Тобто українець вважає так, що треба так бути таким. Якомога менше десь не як кажуть, не рисуйся, тобто не малюй себе, не виводь свого образу. А мучеництво – це коли людина має позицію, і вона за нею стоїть, і те мученство з дня до дня відбувається. Тобто людина має справді певну боротьбу. Тому цей процес, він і триває і тоді, коли немає фізичного мученства, бо це свідчення. І воно завжди в християнстві є присутнє.
Угу. Ну, але тим не менш шляхів, як я в запитанні також згадував, шляхів до можливості споглядати обличчя Боже, а саме от так в уяві християнина виглядає рай, є набагато більше. Тим не менш, отже, я би хотів все-таки зараз по іменах пройтися. От ми це паралелізували з війною. Ви перед ефіром сказали, що не хочу згадувати, а я таки хочу, отже, згадати ім'я Кирила Гундяєва, який у своїй проповіді, яка принаймні була опублікована минулого понеділка, сказав у справді абсолютно противоречиві для християнського духа, теології, догмати і всього багато іншого християнського речі. Тобто, якщо загалом, то мова йде про те, що ті, хто умруть на полі брані, я так мовою оригіналу, ті, хто умруть на полі брані, вони обретут царство небесне і відпущення всіх гріхів. Тобто мова йде про якийсь екстремізм православний, про якогось камікадзе, вибачте за порівняння. Можливо, нас слухають мусульмани, є частина мусульман, які є пацифістами. Так? Камікадзе, тобто що не так сьогодні з християнським світом, що це богослів'я можна так перевернути і назвати назвати вбивцю святим. Да? Того самого Юду сказати, що він, ну, я не знаю, що він не христопродавець, а насправді, що він той, котрий хоче виконати волю Божу, бо що без цього також би не сталося відкуплення. От, наприклад, можна було б перефразувати думки апостолів-євангелистів.
Щодо цієї фрази, до речі, дав дуже гарний такий коментар отець Кирило Говорун. Він написав, що перш за все такі дії, те, що було окреслено в цій проповіді патріарха Кирила, це окреслене не мучеництво, а перш за все тероризм, те, що ми згадували. Це перш за все є тероризм, тому що це не боротьба за... Ну, по-перше, ми сказали, що треба чітко розуміти, що мучеництвом не може називатися військовий, який який помирає на полі бою ні з одної сторони, ні з іншої. Тобто в християнстві такого ніколи не було. Ті, хто воюють, є, до речі, таке правило в канонічному праві про те, що не можуть бути канонізовані люди тільки через те, що вони померли на полі бою. Угу. Тому в церкві достатньо чітко це сказано. І ми знаємо, що буває іноді таке перебільшення зі сторони також і нас, українців, коли ми можемо казати, що це святі. Там. І, наприклад, все ж таки, коли ми вже маємо поняття «небесна сотня». Тобто, якщо ми розуміємо це поняття з точки зору світської, такої є таке поняття, як громадянська релігія. Тобто це такі характеристики громадянської релігії. Тобто коли держава робить певну сакралізацію тих, хто за неї воював. Тому в Росії та сакралізація активно робиться. І нам треба розуміти, що ми можемо теж в таку крайність впасти. Коли ми бачимо це безумство з точки зору Росії, то ми повинні розуміти, що і нам не треба це повторювати, бо не дай Бог нам перетворитися на них. А знаєте, як в відомому радянському фільмі «Вбити дракона», кожен раз, коли вбивали дракона, самі ставали драконом. Тому це хороший приклад того, до чого можна дійти в тому безумстві виправдання військових дій. Тому церква має бути перш за все спільнотою, яка закликає до примирення, а не сакралізує і не створює священної війни. Ну, тобто, нічого нового з точки зору історії насправді не відбувається, тому що сакралізація війни – це дуже поширене явище в історії. Неодноразово в цьому брали участь і православні, і римокатолики, і протестанти, всі конфесії.
Тобто цей термін «священна війна», він не стосується, не резервований тільки ісламістами.
Ні, звичайно, це ще. Тобто, навіть якщо слово це не вживалося, то принцип оцей застосовувався. Тобто треба сакралізувати війну, зробити так. Ну, хрестові походи.
Так,
та сама логіка була. Хто помре в хрестовому поході, той буде святим. Тільки проблема в чому? Що в 21 столітті і римокатолицька церква, і православна, і протестантські конфесії вже давним-давно, скажімо так, не можна сказати, але останнє століття, особливо після Другої світової війни, все богословське достатньо обґрунтовано, все досить перетворювати війни на священні якісь походи. Ні, не може. Перемога Христа буде не через війну, не з точки зору військових дій. Тобто навіть якщо Откровення використовує цю мову, то йде мова не про війну з точки зору якихось сутичок. Так, коли вкладають в руки архістратига Михаїла меч. І от це ж також частина того залучення.
А ви знаєте, я вчора був на службі Хрестовоздвиження і дивлюся на ікони, справді на царських вратах часто зображується архангел архістратиг Михаїл з мечем, наприклад, або святий князь Володимир з мечем. А я собі думаю, от як би люди сьогодні сприйняли ікону архангела Михаїла або того самого Володимира, от в достосуванні до теперішніх викликів, наприклад, з якимось автоматом або з гранатою в руці. Здається, нічого надзвичайного, тому що це також зброя, сучасна зброя, і, наприклад, якогось військового солдата можна було б зображувати так, як це, власне, було в древності зображували колишніх, там, наприклад, римського сотника Лонгіна, так? Його зображують з коп'єм, або там кого там ще, якогось там ще святого. Ой, а щоб його зараз...
Георгія Побідоносця.
От, наприклад, Георгія Побідоносця. Ось, якби переді мною зараз є фігура святого Михаїла Архангела з мечем. Ось, я собі думаю, що це виглядало так досить екзотично. Отже, дякую вам. Маємо завершувати нашу програму. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Тема нашого ефіру була «Війна та мучеництво». Дякую протодіякону Православної Церкви України отцю Петру Лопатинському за цей ефір. В студії був також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! На все добре!